halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka FM-da geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 7 bisha May sanadka 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ciidir Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ka hadlay xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyey.
dalku sharcigu leeyahay waa dhab, wixii sharcigu yahayna waa sidiisii. wax xaaraanana laguma xalaalaynayo, laakiin odaynimada haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo, dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed, dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada London ee caasimada dalka Britain oo yeelatay duqii ama maayirkii ugu horeeyey ee muslima.
waxaan kaloo idiin haynaa toogashooyin labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Maryland ee dowladda magaalada Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida qodobadii u doonaa.
koox la socota arrimaha Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang laga yaabo inay diyaarinayso tijaabinta hubka nukliyeerka oo kale mustaqbalkan dhow. kooxdan oo leh bog internetka ah oo isha ku haya arrimaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo la yidhaahdo 38 North ayaa sheegay Jimcihii shalayto in muuqaalo dhinaca satellite-ka ah lagu helay in la qaaday 5 bishan goobta ay Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisan nukliyeerka. waxaan u muujinayaa dhaqdhaqaaq gawaari aan hore loogu arki jirin jiidaasi oo xilliyo kala duwan socda. saraakiisha Kuuriyada Koonfureedna waxa ay heegan geliyeen ciidamadooda iyaga oo ka baqaya in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabadan ah tii shanaad ee nukliyeerka ay ku soo beegsato. shirka siyaasadeed ee heerkiisu sarreeyo oo hadda ka soconaya magaalada Pyongyang, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo 36 sannadooda.
doorashada Sadiq Khan xalay loo doortay inuu noqdo duqii ugu horreeyey ee magaalada London oo muslima waxay calaamad u tahay xilli isbeddel dalka Britain iyo mujtamaca dalkaasi ee muslimiinta ah ee gaaraya 3 milyan ee qof. guusha Sadiq Khan ayaa ka dhigan magaalada London oo kasoo gudubtay xilli dadkeedu aanay ahayn dad kala duwan sida maanta ay tahay oo kale, waxaana haatan ay noqotay magaalo fiday oo ku bulaashay dadka kala duwan ee dunida dacaladeeda isaga kala yimid. Sadiq Khan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa si aan horey loo sii saadaalin jagadaasi duqa caasimada London loo doortay isagoo hayn doona 4 sano ee soo socota, waxaana doorashadiisu ay soo gabagabaysay 8 sano oo xilka duqa London uu hayay xisbiga muxaafidka.
sarkaal ka tirsanaa hay-adda dhinaca amniga dowladda federaalk ee Mareykanka u qaabilsan ayaa looga shakisan yahay in uu dilay 3 qof, 2 qofna uu dhaawacay, isagana xabsiga loo taxaabay. booliska gobolka Maryland ee dowladda magaalada Washington DC ayaa sheegay in ilaaliyo Tordil oo 26 sano jir ah xabsiga la dhigay galabnimadii Jimcihii. Tordil waxa uu ka tirsanaan jiray hay-adda loo yaqaano Homeland Security-ga ama magaceeda loo soo gaabiyo FPS oo ah hay-ad ka shaqeysa ammaanka dhismooyinka dowladda. baarayaasha ayaa waxay aaminsan yihiin inuu ku lug lahaa toogashooyin soo bilowday Khamiistii doraad, markii ugu horreysayna waxa uu toogtay xaaskiisa oo ay dirir ku kala maqnaayeen xilli ay ku sugnayd bannaanka iskuul ay dhiganayeen carruurteeda oo ku yaala isla degmadaasi. waxaana sidoo kale laga tuhunsan yahay inuu toogasho ku dhaawacay 2 nin oo isku dayay in ay ka hortagaan toogasho uu sameynayay. maalin kadib shalayto oo Jimcaha ahayd ayaa haddana waxaa qof kale uu ku dhaawacay, 2 qof oo kalena uu ku toogtay isla degmo ka tirsan gobolkaasi Maryland. nusu saaca kadib ayaa biliiska laga soo wacay dukaan cuntada lagu iibsado isaga oo sheegay, iyadoo la sheegay in halkaasi uu ku dilay gabadh kale. goobtaasina waxa ay 20 kilomitir u jirtay magaalada caasimada ah Washington, kadibna waxa ay wararku sheegayaan in ninkaasi xabsiga loo taxaabay.
xukuumadda Raashiya ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka gashay in xabad joojinta waqtigeeda lagu daro 7 iyo 72 saacadood, gaar ahaan magaalada Aleppo ee dalka Syria, halkaasoo dagaal dhawaan ka dhacay uu oo u dhexeeyay xukuumadda Siiriya iyo mucaaradka ay ku dhinteen ku dhawaad 300 qof. Wakaaladda wararka u faafisa Ruushka ee Interfax ayaa sheegtay xabo joojinta 2 maalmood socotay oo waqtigoodu ku ekaa gelinka hore ee Sabtida maanta ah, saacadda Siiriya la kordhiyey oo la gaarsiiyey 72 saacadood kadib markii uu Ruushku u kala dab qaaday 2 dhinac ee mucaaradka iyo xukuumadda Siiriya. Wakaaladda Interfax waxay sheegtay in wasiirka difaaca Ruushka uu sidoo kale ku dhawaaqay in sidoo kale xabo joojintii ka jirtay gobolka waqooyiga ku yaala ee Latakia iyana la ballaariyo oo lagu daray 72 saacadood si la mid ah Aleppo.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa wararkaasi halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sabti wanaagsan, subax wanaagsan. Gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya garyaqaan Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo markii ugu horreysay xalay toola ka hadlay xilka qaadistii dhaweynta uu ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muujiyey inuu aqbalay xilkana uu wareejin doono. Shir jiraayid ayuu daba xalay too fiidnimadii 12-kii wuxuu ku qabtay magaalada Muqdisho abukaate Caydiid Ilka Xanaf, waxaana warbaahinta u sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaynoo diyaariyey Maxamed Olaad Xasan.
Hadalka gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa ku soo beegmay 2 maalmood kadib markii wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga qaaday xilka. Abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo wareegtada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday ay ku sheegtay 18 jir ayaa dhowr maalmood oo uusan arrintan ka hadlin xalay shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay sidan ka sheegay.
Anuu indhi weyn baanahay, wax badan baan dadkan Soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyey. Kolley haddii la tiriyo u malay in maayo inay 6 sannadood ka yaraanayso. Anigu yar baan ku bilaabay shaqo dowladeed marka waqtigii Ingiriisku joogay. Halganadii Soomaaliyeed ee xornimada lagu noqonayay oo dhan baan ka soo wada qayb galay. wax badan baa dalka igaga jira, dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax badan ayaa igaga jira. Waan ka soo qabtay ama aan ku leedahay hadday sidaa tahay, kulle aniga oo shaqadiina aan dhammaysanayo odinoweyn baanaan ka tegay waqtigeedii, kulle anigu maxadii la yidhaho crisis dowladeed iyo crisis dystoria oo aniga shaqsi ahaan igu saabsan, aniga shaqsi ahaan ii ah ma jecli.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilka uu ka qaaday Ilka Xanaf u magacaabay Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan oo 7 un ka hor iska cazilay xilkii garyaqaanka guud ee Somaliland. Sida ku cad dastuurka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan farqadiisa 3aad, garsoorka Soomaaliya waa mid madax bannaan kana mid ah 3 awoodood ee hay-adaha ugu sarreeya dalka. Sidaa daraaddeed, markii uu madaxweynaha ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare, waxaa durbadiiba soo baxay su'aalo dhinaca dastuurka ah oo laga keenay awoodda uu adeegsaday madaxweynaha iyo inuu xaq u leeyahay dastuur ahaan xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare. Inkastoo uu sharci ahaan uu duray go'aankan, haddana abukaate Caydiid Ilka Xanaf waxa uu sheegay inuu qaatay go'aankan isagoo eegaya sida uu hadalka u dhigay danta qaranka.
Dalku sharci buu leeyahay, waa dhab. Wixii sharcigu yahayna waa sidiisii. Wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo, laakiin odaynimada haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka, anigu dhibaatayn maayo. Dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed, dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo. Hadday sidaa tahay, intaasoo dhan soo shaqaynayay, anigu waan iska nasanaya, waan fadhiisanaya, anigu iskaga tegaya shaqada intaan hayay. Ka tegi maayo, waan dhowaanayaa meelahaasan ku dhowaanaya, waan ogaanayaa, waan la soconaya wax walba dalka dambe igaga jirta. oo wax weyn baa igu jira intaan noolahay, iga bixmayso wadaniyadda iyo midnimada igu jirta dalkan. Markaan imina waxaan imi 1994-kii waxaan u imi midnimo dalka. Ilaa intaana midnimada dalkan ayaan guday. Xildhibaan baan noqday, wasiir baan noqday, ra-iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday. dalka intaas inagoo yarna waan usoo shaqeeyay, wax badan oo shaqo iyo mushaharna waa ka qaatay. Kolley dhibaato marka aniga tahay, anigu shaqo aan sii hayo oo aan ku sii jiro, anigu waa shaqo aan shaqaysanayo, dalka dhibaato u gaari mayso, uga iman mayso. Sidaasay ugu ogaanaysaan.
Hannaanka garsoorka Soomaaliya ayaa ahaa mid burbursan tan iyo burburkii xukuumaddii dhexe 1990-kii. Dhowr iyo 20-kii sane ee burburka waxaa dalka ka jiray maxkamado hoos yimaada hogaamiye kooxeedyo iyo maamulo uu musuq maasuq dishay. Sanadihii 2006 ilaa iyo dhammaadkii 2007 waxaa muddo kooban ka hirgalay Soomaaliya maxkamado Islaami ah oo markii hore ay beeluhu u dhisteen si ay isugu xukumaan, burcaddana ula dagaalamaan, markii dambena isu bedelay midow maxkamado oo ka adkaaday hogaamiye kooxeedyadii magaalada Muqdisho. lana dagaalamay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilliga iyo ciidamadii Ethiopia ee taageeray dowladda. Haatan waxa weli dhulka ay al-Shabaab ka talisay ka jira maxkamado fuliya xukunno isugu jira dil gacan goyn iyo tacsiir. Dastuurka Soomaaliya ayaa qaba dhismaha hay'ado garsoor oo isugu jira maxkamadda dastuuriga ah, maxkamadaha federaaliga iyo maxkamadaha dowlad goboleedyada federaaliga ah, laakiin dhammaan hay'adahaasi weli ma dhisana. Waxaa dad badani qabaan in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee cusub ay salka ku hayso sidii loo heli lahaa ugu yaraan hay'ado garsoor oo shaqeeya oo awood u yeelan kara kala saarista muranada siyaasadeed ee dhici kara xilli dalka la filayo inay ka qabsoonto doorasho dhammaadka sanadkan.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay, inoo soo diyaariyay warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
VOA ayaad naga dhagaysanaysaan weli oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Beelaha dega gobollada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay inay malaaqiyadii dhaqanka ee beelahaasi ay ku beddelaan dhallinyaro si loogu diyaar garoobo hanaanka doorashooyinka dalka ee ku saleysan habka beelaha. Wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan goor dhow inoo soo diray.
Bilihii la soo dhaafay waxaa jiray isbeddello lagu sameynayo hogaamiyaasha dhaqanka beelaha Koonfur Galbeed qaarkood. In ka badan 8 hogaamiye dhaqan ayaa labadii bil ee la soo dhaafay la beddelay, kuwaas oo isugu jira kuwa da'ah iyo kuwa geeriyooday ama xilalka baneeyay. Beelaha hadda hogaamiyaasha dhaqanka dooranaya waxay u badan yihiin kuwa dooranaya dhalinyaro aqoonyahanno ah, iyagoona sheegay inay ugu talagaleen dhaqanka inay hogaamiyaan. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdi Cadow oo ka hadlay munaasabad ka dhacday hoteelka Bakin ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay sababta keentay hogaamiyaasha dhaqanka in la beddelo inay tahay shacabka oo doonaya isbeddel iyo hoggaan dhaqan oo aqoon leh.
Weyba maalmo ilahadaafii magaalada Baydhabo ka socday saxawe ama baraarug oo malaaqoobsishe, marka arintaas wala sheenay. Arintaas way sheenay dadku oo falayn isbeddel, dadku oo falayn inuu isbeddel suubiyan oo noolalio dhilikast ku beddelan
Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo iyo Malaaq Sheekh Mustaf ayaa iyaguna sheegay hogaamiyaasha dhaqanka inuu xil weyn ka saaran yahay difaaca iyo doodida xuquuqda ummadda ay matalaan. Malaaq Cabdinaasir Maxamed Aadan oo kamid ah malaaqyada da'da yar ee dhawaan la doortay ayaa VOA u sheegay waxyaabaha u qorsheysan inuu la dagaalamo inay kamid tahay musuqmaasuq iyo eex inuu ku sifowo.
Musuqmaasuq inaan wax ka bedelan jeclahay, haduu Ilaah raalli ka dhigo inaan wax u qabtaan rabaa dalkan oo Koonfur Galbeed, inaan wax ka bedelan rabaa aqoonyahano oo wax fahmaayo oo la jaan qaadi karo dalka iyo diinta iyo wax walba fahmi karo, inaan isku aruursano isu garabsano aan jeclahay.
Ma aaminsantaa marka dhalinyarada inay yihiin kuwa la dagaalami kara musuqmaasuqa?
Haa, waa aaminsanahay. Haa,
waxaa soo dhow xilliga waqtiga ay ku egtahay dowladda federaalka, waxaa beelaha Soomaaliyeed qaarkood gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ay haatan isku diyaarinayaan cidda ay u soo xulanayaan xildhibaanada cusub. Dadka qaar ayaa wada tashiyo iyo kulamo la leh beelahooda, kuwaasi oo raba inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee la filayo in lasoo dhiso dabayaaqada sanadka 2016. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana London. Magaalada London ee xarunta dalka Britain xalayto waxa ay si rasmi ah u yeelatay oo loogu dhawaaqay natiijadii doorashada, waxaana yeelatay duqii magaaladaasi ee ugu horeeyay ee Muslima. Saadiq Khan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa si aan hore loo sii saadaalin jagadaasi duqa caasimada London ugu guuleystay isagoo oo hayn doona 4 sanadood ee soo socota, waxaana doorashadaasi haddaba ay soo gabagabaysay 8 sanadood oo xilka duqa si uu hayay nin ka tirsan xisbiga muxaafidka. Haddaba wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wuxuu uga waramay Maxamed Colaad Xasan doorashada Saadiq Khan.
Xalay 10kii waqtiga magaalada London ayaa si rasmi ah lagu dhawaaqay in Saadiq Khan oo ahaa murashaxa xisbiga Labour ku guuleystay duqa magaalada tan London, waxa uu la tartamayay hoggaamiyihii murashaxa u ahaa xisbiga Conservative-ka Zach Goldsmith.
Ridwaan, labada nin marka la fiiriyo, dabcan doorashadooda waxa qayb ka qaadatay in ninkan soo baxo kaana haro sumcadda iyo taariikhda ay ku dhex leeyihiin dalka Britain hadba intay la eegtahay. Bal haddaad noo taabato labada nin waxay kala yihiin.
Haddii aan ku hormaro Saadiq Khan, waxa uu ahaa nin mudane baarlamaana oo ka tirsan xisbiga Labour-ka. Waxa uu ka soo jeeday ama uu mudane baarlamaanka ahaa deegaanka Tooting la yiraahdo ee ku yaala dhinaca magaalada tan London, gaar ahaan dhinaca koonfurta galbeedka magaalada tan London. Waxa uu dabcan uu yahay nin runtii muddo dheer ka shaqaynayayba sidii ugu guuleysan lahaa xisbiga. Taariikhdiisa marka la eego, waa nin garyaqaana oo xuquuqda aadanaha u dooda muddo dheer. Waxaa kaloo uu ka shaqaynayay sidii uu dadka magaalada London guud ahaan ugu qancin lahaa inuu waxyaabo fara badan kusoo kordhin doono arrimaha guryaha iyo gaadiidka. Marka dad fara badan oo dabcan codkiisa siiyey oo reer Londona waxa ay ku doorteen oo keliya inay u arkaan inuu yahay qof wax badan soo kordhin doona. Haddii aan eegno musharaxa xisbiga Conservative-ka ee laga guuleystay Zach Goldsmith, waa nin aada iyo aada loo yaqaano dhinaca marka la eega siyaasadda. Waxaa kaloo aada iyo aada loogu yaqaanaa inuu ahaa qof saxafi ah. Waxa uu kasoo jeedaa qoys laban. Dhinaca waxbarashada marka la eego, isagaa iskuulaadka ugu maaragta tayada wanaagsan dalka ayuu wax ku bartay. Laakiin runtii ma aanay noqon inuu ka guuleysto Saadiq Khan oo aabihii uu kasoo jeeda dalka Pakistan. Aabihiis waxa uu ahaa qof oo maaragtay ka mida dadka darawaliinta basaska magaalada London. Hooyadiis waxay ka shaqeyn jirtay tolitaanka ama dadka loo yaqaana harqaanleyda. Marka runtii waa taariikh cajiib ah oo la dhihi karo waxay wax badan ka bedeli doontaa taariikhda magaalada London. Waxaana uu noqonayaa qofkii ugu horreeya oo muslim ah oo ku guuleysta inuu noqdo duqa magaalada tan London.
Waa garta ugu dambeyntii doorashadiisu maxay uga dhigan tahay bay kula tahay dadka muslimiinta ee sida carabkaad ku dhufato soomaalidana ay ku jirto, maxay u arkaan?
Runtii dad fara badan oo ku nool magaalada tan London aada iyo aada ayay ula yaabeen natiijada doorashada. Qaar fara badanna way soo dhaweeyeen. Waxaana la yaab leh in hogaamiyaha xisbiga Labour-ka u tartamaya dhinaca duqa magaalada tan London uu beryihii ugu dambeeyay la kulmayo dacaayada la xiriira inuu yahay qof xiriir la leh dhinaca argagixisada iyo dadka xag jirka ah. Waxaana runtii muuqata in hadda dad fara badan oo ah xisbiga Labour-ka iyo dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta oo Soomaalida ay ku jiraan ay si weyn usoo dhaweeyeen in hogaamiyahan uu ku guuleystay inuu noqdo duqa magaalada tan London. Runtii dadka muslimiintu aada iyo aada ayay usoo dhaweeyeen, waana ay ku farxeen. Marka la eego dee Saadiq Khan oo ah qof muslim ah oo aan asalkiisa ahayn qof halkan ka soo jeeda, waxa ay runtii waxa ay ku faani karaan guud ahaan dadka muslimiintu. Waxa ay saacadihii ugu dambeeyay ee xalay si weyn ama baraha Twitter-ka ama guud ahaan warbaahinta dalkan ay hambalyo xoogan u dirayeen guusha Saadiq Khan. Dhinaca Soomaalida haddaan eegna iyo dadka laga tirada badan yahay, runtii iyana aada iyo aada ayay ugu farxeen. Gaar ahaan marka la eego jaaliyadda Soomaalida, waxay u arkaan Saadiq Khan inuu wax fara badan ka bedeli karo waxyaabaha ay ka tabanayaan in xisbiga Conservative-ku aanu ku guuleysan ama dhibaatooyin ay maaragtay u arkeen inay kala kulmiyeen dhinaca guryaha oo kale iyo guud ahaan nolosha magaalada tan London. Waxaa kaloo dabcan sida la socotaba marka la eego dadka Soomaalidu waa dadka aada iyo aada u taageera xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. Waxaa lagu qiyaasaa magaalada tan London oo kale marka la eego inay jiraan ilaa 8 xubno oo ka mida baarlamaanka dowladaha hoose ee magaalada tan London. Waxaa jira gobollada qaarkood sida Manchester oo kale oo iyana ay dadka qaarkii markii ugu horreysay noqdeen xubnaha dowladaha hoose ee magaalooyinkaas. Marka dadka Soomaaliduna runtii waxay u arkaan inay tahay guul iyada u soo hooyatay ama guul iyaga u soo hooyatay, waana wax ay aad iyo aad ugu farxayaan marka la eego, sababtoo xisbiga Conservative-ku waa xisbi dhinaca midiga ah oo loo arka inuu cunsur yahay oo marar fara badan dadka dhaqaaliyahanka ah iyo dadka dabcan aan ka soo jeedin qowmiyadaha Soomaalida oo kale iyo muslimiinta ayuu u ololeeyaa danahooda gaarka. Marka waxay u arkaan inay arrintu wax fara badan ka bedeli doonto hoggaanka sare ee hadda talada dalka iyo Conservative-ka, oo ay noqon karto waxyaaba isu dheelitiri kara siyaasadda guud ee magaalada tan London iyo dadka ku nool guud ahaan.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
waxaad naga dhegeysanaysaan VOA. Sarkaal ka tirsan hay-adda dhinaca amniga ah oo dowladda federaalk ee Mareykanka ay leedahay oo looga shakiyey inuu dilay saddex qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lasoo xiray. Booliska gobolka Maryland ee dowladda Washington ayaa sheegay in Eulalio Turdil oo 26 sano jira xabsiga la dhigay jimcihii shalay. Turdil waxa uu ka tirsanaa hay-adda FBS marka lasoo gaabay la yiraahdo, oo hay-ad ka shaqeysa ammaanka dhismooyinka dowladda federaalka. Haddaba toogashooyinka labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay Maryland ayaa saare ciidda Nuur oo studio igu helaysa waxay ka wareysatay Maxamed Axmed Haaruun oo ka tirsan Soomaalida ku nool deegaanka Montgomery County ee gobolka Maryland.
dhacda aad iyo aad u naxdin badan ayay ahayd. waxay ka bilaabatay ninkan oo u shaqeynaya ciidamada ugu awoodda badan oo ka shaqeeya Washington area oo la yiraahdo Homeland Security, qeyb ka tirsan oo Federal Protective la yiraahdo, ayuu kamid ahaa. nin 62 jir ayuu ahaa, waqti badan kasoo shaqeynayay. marka wuxuu dhibaato badan ku sameeyey xaaskiisa iyo caruurta oo si military style ah inuu u tababaro. markii gabadhii uu qabay ay tiri 40 jirka ahayd, ay tiri ilmaha iga daa, indhaha ayuu ku dhuftay ilaa iyo qalaaskii ay xirneed ay jabeen. marka domestic marka ay dhacdo sidaasoo kale
waan garsay. marka Haaruun, halka aynu yara cadayno, caruurtiisii buu wuxuu u tababarayay si adag, marka xaaskiisii baa ka hortimid. waxay u sheegtay inaanay qaabkani wanaagsanayn. marka gabadhii wadana gacan ula tegay, sooma xaaskii uu qabay
gacan buu ula tegay. markuu ula tegay, dowladda ayay u tagtay, waxay tiri ninkan in layga maaragta inuu ammaan isiiyo aniga caruurteeda aan korsada ayaan rabaa. marka waxaa la yiri dumarka xaaskaaga uma tegi. 2 bilood ka hor ayaa warqadii u timid, waxaa la yiri haddii agteeda aan kuu aragno waan ku xiraynaa. waxayna ka qaadeen hubkii oo sitay bistooladii, inkasta oo dowladda lacag ka qaadanayay. marka waxaa la yiri iska fadhiiso ilaa aan kusoo baarayno.
waan gartay.
marka wuxuu isagana ku ballan qaaday ugu dhaartay xaaskiisa haddii dowladda ku dacwootid inaan ballan kaa qaado inaan ku dilo. wuxuu ugu tegay iskuul ku yaala Beltsville meel la yiraahdo oo countiga ku dhegan oo PG county ah,
oo isla gobolka Maryland ka tirsan.
Maryland ka tirsan. marka galabtii markay ahayd ayuu u tegay iyadoo wiilkeeda soo wadanayso. markaas isagoo la murmaya ayaa nin meesha iska maray arkay, war ninkan gabadha sida xun ula hadlay bal aan hadal ka dhaho.
marka dhulkay taagan yihiin iyaguna, mise baabuur bay saaran yihiin?
bannaankay taagan yihiin. marka ninkaas markuu la murmay oo dhahay war ninkan war gabadhaan sidaan ulama hadli kartid, ayuu intuu xabadii lasoo baxay ayuu ninkii xabad ku dhuftay. gabadhu uu qabayna halkaas ayuu ku dilay qamiistii galabtii markay ahayd. habeenkii qamiistii ahayd sidii ayaa lagu kala seexday. 11 markay ahayd, 11 o'clock ayuu wuxuu tegay Montgomery moolka la yiraahdo. 2 qofood ayuu la murmay. qof kale ayaa u yimid oo dhahay war dadkan maxaad ula murmaysaa, kiina xabad buu ku furay isagana, halkii ayuu ku dhintay midna uu ku dhaawacmay. waa moolka Montgomery County la yiraahdo, moolasha ugu waaweyn ah.
jimcihii 12:00 barqanimo.
haa, isla markii wuu soo cararay meel aan ka fogeyn oo isla countiga ah, Montgomery countiga ah oo mar ah, ayuu yimid oo jans ah, meel cunto laga iibsado, gabar gaariga iska dhex fadhiso ayuu arkay, iyana uu toogtay.
waan gartay.
waa qofkii saddexaad oo dhintay, labana uu dhaawacay.
marka intaa weli lama qaban miyaa, intaasoo dilaa oo meelo kala duwan uu ku sameynayay?
intaa lama qaban. marka askartii waxay bixiyeen inay dadka u sheegaan ninkan noocuu yahay, gaarigu wato maqdin awgeed. marka waxaa dhacday markii ay ahayd 3:00 waxaa la ogaaday inuu gaarigiisa dhex fadhiyo meel coffiga laga cabo la yirahdo Dunkin Donut oo ku taalo isla same countiga Montgomery County oo Aspen Hill la yirahdo, ayaa lagu arkay isagoo dhex fadhiyo. gaarigiisii ayaa lagu wareegsaday, isagoo xabad qofna ku dhaawacin ayaa la qabtay.
waangas ugu dambeyn, ninkan waa nin sideeya? ma nin cadaanaba, ma nin madowaba, ma nin muslima?
waa nin cadaan ah, laakiin waddankan ku dhashay, laakiin originally adiga laba laba aabo ka hor ayuu waddankan yimid, laakiin waa nin waddankan 62 jir ah oo ilaa experience waqti badan leh oo caruur iyo xaas ku lahaa ma garan. Waxaa kaloo soo ogaanay inuu ku qaadan jiray $26,000 guryo waxaa loo ogol yahay dadka in la siiyo askarta lacag $26,000 ah budget ah, isagoo guriga lahayn ayuu qortay waana la siinayay lacagtii ma garan.
Isagoon guriga yacni hanti u lahayn guriga oo kale ku jira.
Ha, ayuu ka qaadanayay $26,000 dowladda hadda
sanadkiiba.
Ha, sanadkii ayuu wuxuu ka qaadan jiray $26,000 ayuu inter taxkiisa ku buuxiyey inuu ka qaatay dowladda wax budget loo ogol yahay waay housing dadka askarta ah.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Haaruun oo ka tirsan Soomaalida ku nool deegaanka Montgomery County ee Maryland duleedka magaalada Washington. Saare Cidla Nuur ayuu u warramayey. Dhegeystayaal, haatana aan ku yarana soo nocodkii baxsanaa fanaanka Cabditaahil Warsame iyo heestii Xoodaam.
Amahalin fadiyalo lahanan chiralo tutay feda haro sira faras fullalo alhal farago lugal hais kadago dabar kutudmo amahalin fadiyayo lahanan chirayo tuduntayo feda sarugu hardo uxub dacsadayo sayntu dulka xaato uxub dacsadayo sayntu dulka xaato oo an xajiniyo weli mudal xasiyabuur oo xariir tishaalkiyo asamihii la sudaayo korelo xambaaro ugaale fuulo wuxuu xabooda da xawaarada alayabo un orod xiqiin qarba harame wuxuu xabooda da xawaarada alayabo wuxuu xabooda da xawaarada alayabo un orod xiqiin qarba harame hagaagiyo tubnahaaga eegaba isooday hadan tooday
ya salaam olad haye
waxba ka dhacay xadaasadii waru furay
waa badlahay intisayde xalada dadka aad fardaha u jecel baan ka mid ahay marka faraskaa Cabdi Tahleel ka shakiray waxaan isiraa talo faraskaasi makaagii baa
haystan malaa dad baaba ku xajiimo xajiimta iyo xaraatada iyo waxa laga shakiyay
subax wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay waa Sahre Cidla iyo colaado idinkaga tegaya codka dabacsan ee fanaanka Cabdi Tahleel Warsame iyo heestaasi Xoodaamo.
Hagogane riyo ba ode